suratnya sudah diterima, tapi apakah isinya sudah diterima secara ikhlas? Saya akan
bertanya pada Pak Jokowi, Ibu Megawati.
Bagaimana kalau misalnya Pak Prabowo sendiri meminta Pak Budiman menjadi
gini,
presiden beliau?
Mereka dianggap ingin melakukan kerusuhan, kira-kira itu. Sehingga kemudian diculik, diambil selama 2 bulan. Ini kan pada akhirnya diselesaikan secara hukum ya. Kan ada pengadilan terhadap tim Mawar begitu. Dan mereka sudah ditindak. Pak Prabowo sendiri kan tidak diadilinya.
Kalau saya memberikan kesempatan untuk Pak Budiman berbicara, anggap sekarang Bu Megawati sedang menonton video ini.
Hai friends, saya lagi mau menuju kantor nih untuk syuting podcast Friends of Mary Riana. By the way, hari ini bintang tamunya spesial loh. Ada yang bisa nebak gak siapa? Ikutin terus ya. By the way, kemarin tuh saya baru aja pulang dari ngisi seminar di Kupang dan Bandung. Mobilitas yang tinggi bisa cukup menguras energi saya. Tapi kalau udah ketemu peserta seminar, wah biasanya saya jadi semangat dan recharge energi lagi. Nah selain itu, saya juga punya satu rahasia yang banyak orang nggak tahu. Karena banyak juga yang suka nanyain, emangnya Miss Mary nggak kelelahan ya? Nggak pegel-pegel gitu badannya kalau aktivitasnya super padat? Nah, ini dia rahasianya. Saya minum Tolak Linu dari Sido Muncul setiap hari. Tolak Linu ini berfungsi untuk membuang semua capek, pegel, linu, lelah karena bekerja seharian. Cara pakainya langsung diminum sebelum tidur karena Tolak Linu bekerja di saat kita tertidur. Memperlancar peredaran darah dan juga meningkatkan metabolisme. Bikin istirahat jadi maksimal dan semua capek lelah dibuang. Bangun tidur, badan segar, siap beraktivitas lagi. Oke, kalau gitu yuk kita langsung mulai syutingnya ya.
Bersyukur banget hari ini yang menjadi teman ngobrol saya adalah seorang aktivis, tokoh yang sangat berpengaruh dalam membuat undang-undang desa, dan juga sekarang mantan politikus PDIP.
Iya.
Pak Budiman Sujatmiko.
Terima kasih sudah mengundang saya di pagi yang harusnya cerah ya.
Seharusnya cerah.
Tapi dari ketinggian saya baru tahu bahwa memang Jakarta kita ini
polusi
banget ya.
Betul, pada pagi ya.
Pagi loh
masih
ya.
Kabutnya masih sangat tebal.
Sudah sangat tebal. Aduh, bermasalah nih sama kesehatan kita ya. Tapi oke, okay, tapi saya senang bisa ketemu dengan Mary akhirnya setelah bertahun-tahun suka saling WA.
Betul. Terus habis itu rambat pandemi, akhirnya gak bertemu. Sekarang akhirnya kita dipertemukan kembali hari
di sini.
Oke. Pagi ini tadi katanya gak secerah yang biasanya. Apa karena kurang istirahat cukup kah?
Istirahat saya biasa tidur 6 jam 7 jam. Okay. harusnya cukup. Okay. agak kurang sedikit.
Khususnya kemarin malam ya?
Ya tadi malam setelah ada wawancara, kemudian tadi malam ada rapat lagi.
Betul,
begitu.
Ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak karena ketika hari ini saya bertemu dengan Pak Budiman, saya pengen bertukar pikiran.
Boleh.
Dan lebih membicarakan tentang masa sekarang dan masa depan pastinya.
Okay.
Karena kan katanya kalau orang tua ngomongnya masa lalu, tapi anak muda selalu ngomongnya masa depan.
Ya, gitu kan? Betul. Tapi kalau orang mudanya nggak pernah diajak mikir masa depan, ini orang muda nih ya, Mary yang setahu saya nih, orang muda itu selalu nggak betah dengan masa kini.
Oh gitu.
Ya ada aja kurang kalau masa kini.
Oke. Okay.
Kayak saya pernah muda, pernah remaja, pasti ada aja nggak betah pada waktu itu.
Kok ada gak, keresahan ya?
Ada nggak? Kok nggak demokratis sih? Kok banyak korupsi sih? Kok apapun? Saya kemudian ingin keluar aja dari masa kini. Kalau bisa ngelompat ke masa depan. Nah, saya kira zaman anak muda zaman sekarang pun seperti itu.
Iya.
Masalahnya kalau masa depan gak jelas, mereka juga kadang-kadang tergoda untuk balik ke masa lalu. Yang mereka kira old nice days gitu.
Iya.
Oh, mungkin dulu kayak gini, dengar cerita kayak gini. Seperti itu.
Oke. Okay.
Biasalah anak muda gak betah masa kini. Makanya gelisah kan, penyalurannya macam-macam.
Betul. Tapi sebelum kita berbicara tentang masa kini dan masa depan, supaya konteksnya bisa lebih jelas, pasti kita harus membicarakan tentang masa lalu.
Oke. Okay.
Kan kita juga bagian dari masa lalu.
Betul.
Apalagi sesuatu yang memang sudah selalu Pak Budiman perjuangkan dari sejak lebih dari 25 tahun yang lalu.
Iya. Yeah.
Kalau 25 tahun yang lalu, tahun ini tahun 2023, berarti 25 tahun yang lalu tahun 98. Pak Budiman sempat bilang bahwa di tahun 98 itu sempat ada bentrok antara tugas sejarah dan tugas negara.
Wah, oke.
Okay. Menarik nih.
Oke.
Okay. Tugas sejarah yang waktu itu dipelopori salah satunya juga oleh Pak Budiman dan tugas negara yang pada saat itu mungkin apa dipelopori oleh
Pak Harto.
Pak Harto.
Dan tentu saja prajurit-prajuritnya.
Pada saat itu ada Pak Prabowo, ada Pak Wiranto, dan lain-lainnya.
Banyak.
Tapi mungkin bisa lebih dijelaskan nih, apa yang dimaksud dengan tugas sejarah dan tugas negara bentrok dan terjadi di tahun 98. Apa yang Pak Budiman secara pribadi alami dan rasakan?
Pertama harus kita definisikan dulu tugas sejarah itu maksudnya, kita melihat tanda-tanda zaman, bahwa ini loh harusnya yang dilakukan oleh bangsa, oleh sebuah bangsa. Misalnya ya pada waktu 98 saya melihat bahwa bangsa Indonesia yang sudah 30 tahun lebih di bawah otoritarisme itu harus didemokratiskan. Kalau enggak ya nanti kita akan terpuruk terus. Tenggelam di dalam krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik. Ya kan? Sehingga harus ada semacam tindakan operasi gitu ya, untuk memastikan bahwa Indonesia, negara Indonesia ini ikut alur sejarah aja yang memang pada waktu itu gelombangnya lagi banyak negara-negara menuju kebebasan, menuju demokrasi. Itu bagi saya, menurut saya tugas sejarah. Tapi ada kan negara punya kepala negara, Presiden Soeharto yang sudah berkuasa 30 tahun, ada birokrasi, ada tentara, ada polisi, ada pengadilan yang menopang kekuasaannya. Yang tentu saja semuanya harus tunduk pada kepala negara yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan tidak mau mengikuti tugas sejarah bahwa kita harus bebas, harus demokratis. Nah, karena ada tugas sejarah, di sini juga ada orang yang ditugaskan oleh negara untuk menjaga supaya tidak berubah seperti maunya sejarah nih untuk kebebasan.
Pada saat itu bersuara dengan lantang.
Lantang, bukan cuma saya, ya banyak ya. Kemudian akhirnya karena gak ketemu ya terjadi konfrontasi, kira-kira gitu, konflik. Akhirnya kemudian Indonesia berubah menjadi demokratis tahun 98. Itulah yang saya sebut sebagai bentrokan antara tugas sejarah dan tugas negara. Kedepan, dalam 25 tahun dan seterusnya, saya harap tidak akan terjadi bentrokan lagi antara maunya sejarah dengan maunya negara. Kalau bisa seiring sejalan, itu saya ingin pastikan. Kira-kira begitu. Sehingga konsekuensinya ketika dulu bentrokan, ya ada konsekuensinya, salah satunya saya dipenjara gitu ya. Saya dengan teman-teman.
Ditangkap dan dipenjara.
Vonis 13 tahun.
Okay. Gitu.
Tapi itu konsekuensi. Jadi di dalam hidup saya, perjalanan politik saya, konsekuensi maupun resiko sudah biasa. Sekaligus juga kemenangan-kemenangan ya. Menang kalah, win and lose ya. Kira-kira begitu.
Kalau gak ada tantangan gak ada kemenangan ya.
Ya begitulah. Jadi kalau ada kata seorang cendekiawan Jerman, Friedrich Schiller atau Otto Schiller saya lupa. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak layak untuk kita menangkan. Jadi harus ada yang dipertaruhkan. Bukan pertaruhan duit ya.
Betul. Ketika tahun 98 itu terjadi sebenarnya usianya masih 18 tahun, baru lulus SMA.
Baru lulus SMA.
Dan pada saat itu namanya juga anak remaja yang tidak mengerti apa-apa. Kita cuma tiba-tiba tahu, tiba-tiba ada huru hara,
ada
banyak hal yang terjadi.
Betul.
Dan padahal pada saat itu, kayak tadi Pak Budiman bilang ya, sebelumnya memang aktivis dan bahkan sempat ditangkap, dikejar-kejar, tapi nggak diculik ya pada saat itu.
Saya ditangkap sebenarnya tahun 96, Mary. Dua tahun sebelum terjadi peristiwa 98 saya ditangkap duluan. Karena saya dituduh menggerakkan kerusuhan. Tapi daerah sekitar Keramat, daerah sekitar Matraman. Tanggal 27 Juli begitu.
27 Juli 1996.
Betul.
Tapi kalau kita melihat balik ya, mungkin pada saat itu sebuah apa ya, musibah, tapi kalau kita lihat justru sebenarnya ada anugerahnya juga. Gara-gara di penjara, makanya tahun 98 tidak menjadi salah satu aktivis yang diculik. Karena kan tahun 98 itu kalau gak salah 22 aktivis diculik.
Betul. Saya sendiri punya keyakinan nih, seperti ada yang pernah dikatakan oleh seorang penulis klasik Inggris, Mark Twain, yang bilang 20 tahun dari sekarang kamu akan lebih menyesali apa yang tidak kamu lakukan daripada menyesali apa yang kamu lakukan. Jadi sesuatu yang kita lakukan hari ini yang mungkin akan dianggap aneh, dan kemudian kita akan merasa terpukul, mungkin terjerembab. Orang akan mengatakan kita sial, terpuruk. Tapi 20 tahun lagi kamu akan mengatakan untung aku mengalami itu. Atau untung 20 tahun lalu aku melakukan itu.
Yeah.
Andai aku tidak melakukan itu, aku tidak mengalami itu. Pasti akan ada penyesalan. Aduh, seharusnya dulu saya mengalami itu atau melakukan itu. Karena yeah, pada akhirnya apa yang kita lakukan 20 tahun lalu, hasil-hasilnya bisa dinikmati secara penuh 20 tahun kemudian. Mm. Dan kita bisa berkata, I was there.
Mm.
Ya, saya ada di sana untuk melahirkan situasi yang sekarang kita nikmati. Saya pikir ternyata tidak sampai harus nunggu 20 tahun sih. Cukup 2 tahun.
Cukup 2 tahun.
2 tahun.
Iya.
Ya, cukup
jadi
2 tahun.
Ketika 98 kerusuhan itu terjadi, Pak Budiman di dalam
penjara,
posisinya di dalam penjara.
Di dalam penjara bersama teman-teman saya.
Oke.
Okay. Betul.
Dan ketika ada aktivis yang diculik, itu Pak
saya
Budiman
sudah di penjara sebenarnya.
Masih di penjara. Oke.
Okay. Saya baru dibebaskan oleh Presiden Gus Dur itu tanggal 10 Desember tahun 1999.
Hmm. Gitu. Oke. Okay. Tapi Pak Budiman kenal dekat dong dengan orang-orang aktivis
sebagian itu kan itu. Anak buah saya, teman-teman saya di PRD gitu. Yang ketika saya ditangkap dengan teman-teman, mereka yang melanjutkan perjuangan.
Oke. Okay.
Karena mereka gak ditangkap, mereka kemudian melanjutkan perjuangan. Begitu.
Iya. Hmm. Kalau boleh tahu, Pak Budiman tahu gak sih persisnya apa yang terjadi dalam... Ini kan soalnya, again, seperti saya pada saat itu dan orang pada umumnya, kita cuma mendengar, oh ada penculikan nih, terus ada aktivis nih, dan seterusnya. Tapi kita tidak benar-benar mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dan dirasakan oleh mungkin sahabat Pak Budiman yang pada saat itu menjadi salah satu dari yang diculik dan ditahan selama 2 bulan kalau gak salah. Itu seperti apa, dibawa kemana, dan apa yang terjadi?
Itu yang saya kan tidak ada mengalami, dan kebanyakan mereka, maaf, itu waktu disandra kan ditutup matanya, jadi tidak tahu proses mereka ada di mana. Mereka hanya bisa mengira-ngira ada di mana, dan sebagaimana saya juga waktu tertangkap juga tidak tahu dibawa kemana awalnya begitu ya. Tapi pengakuan mereka kan mereka diambil itu di berbagai lokasi yang berbeda dan hari-hari yang berbeda. Tidak semua berkaitan dengan teman saya, tapi juga ada yang lain, dan ada kasus-kasus sebelum itu juga sebenarnya sebelum 98. Dan artinya memang yang saya dengar ada banyak kesatuan, ada banyak unit yang melakukan hal yang sama pada waktu itu untuk mencegah terjadinya penggulingan terhadap kekuasaan Presiden Soeharto. Okay. Yang itu saya sebut sebagai tugas negara yang bertentangan dengan tugas sejarah. Betul. Pada waktu itu. Jadi ya kalau cerita teman-teman, mereka dianggap apa dianggap ingin melakukan kerusuhan, kira-kira itu. Sehingga kemudian diculik, diambil selama 2 bulan, dan kemudian menurut pengakuan teman-teman dan saat saya berbicara dengan beberapa yang terlibat penculikan, ada salah satunya almarhum Kolonel Bambang Kristianto atau Kristiono gitu, Kristiono ya,
yang terlibat dengan penculikan ya,
pemimpinnya ya. Okay. Bercerita bahwa yang kami ambil sudah kita lepas semua, Mas. Sudah kita lepas semua, bahkan pada waktu dilepas itu kita kawal mereka sampai rumah mereka. Sampai rumah mereka dengan selamat sampai ke keluarganya, meskipun tidak dikawal langsung, tapi misalnya naik kereta satuan itu mengawasi dari belakang. Kalau jadi jangan sampai yang pulang ini kemudian diambil oleh kesatuan lain, karena katanya ada kejadian-kejadian seperti itu. Ketika dilepas pulang tidak sampai rumah, ada kesatuan yang lain atau kelompok lain yang mengambilnya dan kemudian tidak mengembalikannya sampai hari ini. Itu pengakuan dari Pak Kolonel Bambang Kristiono, almarhum ya. Itu beliau cerita pada saya pada tahun 2002, pada waktu itu. Ya, saya kira ini kemudian versi dari teman-teman ya seperti itu.
Ketika tahun 2002, Pak Budiman
saya ketemu
langsung juga dengan Pak Prabowo.
Pak Prabowo, saya ngobrol dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo bercerita bahwa ya yang kita ambil dikembalikan dan kita kawal dengan selamat sampai rumahnya. Sebelumnya ada yang dilepas tanpa dikawal ya, ada kasus tidak sampai ke rumah. Dan dari daftar yang ada, saya pernah bertanya apakah itu ternyata tidak diketahui, bukan bagian dari mereka. Begitu. Itu yang saya tangkap ya.
Oh, sorry, saya gak nangkap tadi, bukan bagian dari mereka tuh. Yang mana?
Ada kelompok-kelompok lain yang melakukan itu.
Oke. Dari yang mungkin belum terpulangkan sampai hari ini.
Iya.
Gitu.
Kemudian kan saat itu sudah ada tindakan hukum terhadap kelompok Tim Mawar ini. Hmm. Ya, udah diberhentikan gitu. Hmm. Pada Pak Prabowo sendiri tidak ada tindakan hukum, hanya diberhentikan dari kesatuannya. Hmm. Begitu.
Oke. Okay. Oke. Okay. Menurut saya bukan sesuatu yang mudah ya untuk akhirnya bisa bertemu dan ngobrol dan bersilaturahmi dan bertukar pikiran pada saat tahun 2002.
Iya, waktu itu 2002 berarti 4 tahun setelahnya ya kira-kira iya, begitu ya.
Betul.
Kemudian yang lain sih saya tidak ada hal yang kemudian pada akhirnya ketika artinya Pak Prabowo bilang bahwa ini sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Hmm. Saya sendiri sudah diberhentikan. Kira-kira begitu.
Oke.
Okay. Dan seperti saya kata penjelasan yang tadi, saya sebut tadi.
Iya. Iya. Oke. Jadi tapi kalau menurut, jadi menurut pengamatan Pak Budiman, apakah Pak Prabowo terlibat atau ada keterlibatan dalam pelanggaran HAM atau proses
penculikan? Kalau saya melihat ini kan pada akhirnya diselesaikan secara hukum ya. Hmm. Kan ada pengadilan terhadap Tim Mawar begitu. Dan mereka sudah ditindak. Pak Prabowo sendiri kan tidak diadili ya. Hmm. Tidak ada proses pengadilan. Sehingga secara hukum memang tidak ada kaitannya. Okay. Secara hukum tidak dikaitkan.
Yeah.
Mungkin yang saya anggap lebih pada pernyataan tanggung jawab. Karena bagaimanapun juga mereka ini kan satuan-satuan unit di bawahnya. Begitu. Hmm. Jadi kemudian apakah kenapa tidak hukum itu yang paling tahu adalah proses dari ada satu institusi namanya Dewan Kehormatan Perwira DKP yang juga memeriksa dan kesimpulannya tidak ada pengadilan terhadap Pak Prabowo. Begitu.
Okay. Ya. Dan gitu. Pak Budiman juga mengapresiasi sikap Pak Prabowo yang bahkan meminta maaf kepada korban penculikan.
Iya, dan kemarin terakhir tanggal 18 Agustus juga meminta maaf pada saya. Ya. Beliau bilang di depan publik bahwa saya juga dulu ngejar pasukan saya ngejar-ngejar. Ada perintah ngejar-ngejar Mas Budiman. Cuma kan gak ditangkap oleh beliau. Saya ditangkap oleh kesatuan lain.
Oke. Okay. Yeah. Tapi ada perintah yang memang untuk
pada saat itu ya? Memang ada perintah dari atasannya.
Oke.
Okay. Namanya saya, namanya tentara ya. Kita gak tahu, saya buku sendiri bukan tentara. Jadi perintah itu kan sakral begitu. Komando itu sakral begitu. Jadi ya begitulah.
Oke. Okay.
Situasi kompleks pada masa itu. Yang saya katakan tugas negara pada waktu itu penugasan yang diterima oleh tentara atau polisi atau intelijen dari seluruh kesatuan pada waktu itu kan komandonya satu ya. Itu perintah tugas negara, tugas dari kepala negara.
Betul.
Dan ya itu bertabrakan dengan kita yang merasa bahwa kita sedang menyambut panggilan sejarah itu. Begitu.
Oke. Iya, dan kita enggak bisa mengembalikan waktu untuk membalikan ke masa lalu. Yang kita lakukan sekarang adalah yang bisa kita lakukan hari ini untuk mengubah masa depan.
Mengubah masa depan dan menyelesaikan sisa-sisanya. Setelah 25 tahun Pak Prabowo kemudian juga ikut proses politik karena beliau tidak pernah dihukum secara pidana, ikut proses politik, pernah menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati tahun 2009, kemudian bertarung lagi dalam Pilpres 2014, bertarung lagi dalam Pilpres 2019 ya. Dan kita tahu bahwa artinya sudah ada proses politik sebagai capres resmi pernah didaftarkan di KPU, sebagai cawapres pernah didaftarkan di KPU. Kalau misalnya nih Pak Prabowo dinyatakan bersalah secara hukum, maka proses penerimaan oleh KPU sebagai cawapres, sebagai capres, atau proses pemilunya itu sendiri di 2009 beliau sebagai cawapres Ibu Megawati, 2014 dan 2019 harus dinyatakan cacat juga dong.
Betul.
Dan hasil meskipun akhirnya tidak menang dan menang Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi mengikuti satu proses politik demokrasi yang bisa dianggap cacat secara hukum. Nyatanya kan tidak. Nyatanya kita anggap, ya saya sepakat Pak Jokowi pemerintahan yang sah. Ya kan?
Betul.
Menarik pajak kita. Gitu kan? Kita dengar sosialisasi tapi juga ada hasil-hasilnya membangun infrastruktur. Betul, begitu ya. Betul. Ada kebijakan-kebijakan lain yang kita kita anggap ini sah. Legitimate. Betul. Legal. Ya. Padahal prosesnya kalau memang mau dipertanyakan Bapak Prabowo bermasalah, ya bukan Pak Jokowi, lawan kompetitornya Pak Prabowo kan. Berarti pertandingan antara katakan nih, ada dua pertandingan, ada pertandingan final Piala Dunia atau Piala Champions, tapi satu klubnya sebenarnya sudah melanggar.
Iya.
Menang pun berarti ikut kena dong.
Betul.
Kira-kira begitu,
betul,
logiknya.
Betul.
Dan apalagi kemudian pada periode kedua Pak Prabowo juga menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi.
Iya.
Hal-hal seperti ini bukan sah secara hukum, tapi bukan berarti nggak diselesaikan, sehingga Pak Jokowi, Presiden Jokowi, mengeluarkan perpres untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang banyak banget, banyak banget ya, yang tidak mungkin bisa diselesaikan secara hukum. Dan Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan beliau, tentu saja setuju penyelesaian-penyelesaian di luar jalur hukum.
Ya.
Kira-kira begitu.
Iya. Terima kasih sudah memberikan konteks. Karena menurut saya konteks itu perlu. Karena kadang-kadang orang melihat sepotong-sepotong dan melihat cuma bagian ini aja, cuma bagian itu aja.
Dan orang menganggap, saya menganggap Wah Budiman mengalami Stockholm Syndrome. Jatuh cinta pada penculik nyawung, saya gak pernah diculik oleh beliau.
Ya, kan? Emang ada yang bilang gitu?
Ada, kemarin
jatuh
ada
cinta pada penculik ya?
Ada namanya Stockholm Syndrome kan. Kasus pegawai bank yang diculik 7 hari malah jatuh cinta pada penculiknya.
Enggak sih, karena menurut saya seorang Budiman Sujatmiko itu pemikirannya strategis. Dan seorang Budiman Sujatmiko tuh tahu kapan melangkah, kapan melawan, kapan berkawan. Betul kan?
Ya kira-kira saya mencoba seperti itu. Saya selalu melihat segala sesuatunya. Saya coba untuk dalam setiap langkah saya yang kecil sekalipun, saya letakkan dalam kerangka strategi dan visi ya. Bukan cuma soal waktu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tapi juga dalam soal ruang. Ketika saya dulu menuntut dengan teman-teman bikin PRD, menuntut demokratisasi, karena memang secara strategik, secara global ada arus besar untuk mendorong demokratisasi. Disebut sebagai gelombang ketiga demokratisasi pada tahun 90-an akhir. Ketika saya kemudian masuk DPR dan membawa undang-undang desa, itu karena secara global baru saja terjadi krisis ekonomi tahun 2008 di Amerika Serikat dan kemudian mengalami banyak kebangkrutan ekonomi dan bisnis. Dan waktu itu beberapa lembaga ekonomi dunia mendorong adanya pemerataan, poverty reduction. That's why, itulah kenapa saya tahun 2009 ketika dicalonkan menjadi anggota DPR RI, saya membawa undang-undang desa untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antara
dan
kota dan
terus,
desa.
Ya.
Pun sekarang, saya juga ketika berbicara soal lagi concern dengan teknologi, tiba-tiba muncul pandemi. 2018 saya mulai, kemudian muncul pandemi dan kita tahu di era pandemi selama 3 tahun, semua manusia harus berhubungan dengan teknologi informasi digital. Jadi bukan saya dukung, tapi ya saya coba, ini strategis dan itu menjadi tindakan. Ya kira-kira itu. Mudah-mudahan ke depan lagi saya akan tetap menghitung faktor-faktor strategis itu setiap langkah.
Selalu konsisten dan pasti apapun langkah yang diambil itu selalu sudah dipikirkan terlebih dahulu, sudah dipertimbangkan, bahkan sudah didiskusikan kepada orang-orang tertentu.
Pastinya ya saya kan bukan Superman. Saya bukan Superman. Pasti saya berdiskusi dengan teman-teman saya yang biasa berdiskusi ya, sambil santai, nggak pakai bikin makalah sampai diskusi sambil bikin coret-coret begitu. Jadi gitu. Bukan cuma konsisten, Mary.
Apa?
Saya trying to be relevant. Menjadi relevan menurut saya jauh lebih urgen. Konsisten penting. Tapi relevan. Kalau konsisten tanpa relevansi nanti kemudian ya tindakannya seolah dunia nggak berubah.
Setuju.
Seolah di situ saja. Padahal dunia berubah ya.
Setuju.
Oh itu saya cepat lagi.
Betul. saya sangat setuju bahwa kita harus konsisten dengan apa yang kita yakini, ideologi kita. Tapi kita juga harus relevan dengan siapa kita berbicara dan sekarang kondisi seperti apa.
Betul.
Mungkin ini nggak berbicara tentang politik ya. Tentang contohnya misalnya saya sebagai content creator.
Pastinya.
Ketika saya pertama kali di Twitter, di Instagram, di YouTube, sebenarnya konsistensi saya, saya ingin menyuarakan sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun.
Itu value-nya ya.
Of hope, itu value-nya. Nah, tapi ketika sekarang banyak orang melihatnya bukan lagi hanya di Instagram atau di YouTube, tapi di TikTok.
Misalnya gitu.
Walaupun itu kayak, wah beda banget nih. ranah dan audiensnya. Ya, tapi saya mencoba untuk bisa lebih relevan. Sehingga saya mengubah beberapa packaging motivasi saya dengan video-video yang lebih diterima untuk warga TikTok.
TikTokers
gitu. Karena saya harus tetap relevan ke mereka. Karena kalau enggak, suara saya enggak akan terdengar, enggak akan tersampaikan.
Enggak nyambung.
Enggak ada gunanya juga.
Enggak ada gunanya. Itu betul.
Gitu.
Nah, artinya kamu sudah mempraktikkan ya.
Jadi saya sangat setuju bahwa kita harus konsisten, tapi harus tetap relevan.
Betul.
Tapi jangan juga sampai terbawa arus, sampai-sampai kita lupa dengan
value awal
kita.
Betul.
Maunya tuh seperti apa. Gitu. Berbicara tentang masa sekarang nih, Pak Budiman, ya kan? Kita tinggalkan masa lalu, kita berbicara tentang hari ini. Seperti yang kita ketahui, dari PDIP itu mengusung Pak Ganjar sebagai bacapres. Sedangkan kalau dari Prabowo, mendukung Pak Prabowo untuk menjadi capres. Dan kita tahu padahal pada saat itu Pak Budiman masih sebagai kader PDIP. Hari ini tentu saja berbeda karena baru saja kemarin malam mendapatkan surat pemecatan dari PDIP. Sudah diterima suratnya?
Sudah diterima suratnya tadi malam oleh orang rumah karena saya sedang dalam perjalanan ke sebuah stasiun televisi. Kemudian saya dikabari bahwa ada surat itu, ya sudah saya baca, sudah saya pelajari.
Oh, jadi dalam perjalanan menuju stasiun TV itu belum terima suratnya?
Belum.
Wow. Terus berarti terima suratnya?
Di WA oleh istri saya. Dan kemudian surat itu diterima oleh anak saya. Kemudian istri saya buka dan kemudian yang memfoto ke saya. Gitu.
Apa yang pertama kali terbesitkan?
Tidak seserem dibanding ketika saya divonis 13 tahun ya.
Oke.
Karena ini kan PDI Perjuangan maupun PDI kan partai yang memang dari saya SD tuh suka kampanye PDI. Jadi Tapi kan saya baru masuk PDI Perjuangan 2004 ya. Begitu.
Memang sudah diantisipasi itu akan terjadi.
Tentu saja seperti Mary tadi sudah simpulkan sebenarnya segala langkah saya sudah saya kalkulasikan, sudah saya perhitungkan sehingga tidak kaget.
Suratnya sudah diterima, tapi apakah isinya sudah diterima secara ikhlas oleh menerima keputusannya oleh Pak Budiman? Menurut Pak Budiman ini sesuatu yang wajar.
Saya pernah kehilangan hal-hal yang lebih besar dari itu ya, dan saya bisa mengatasi itu. Jadi it's okay, saya pernah kehilangan kebebasan gitu ya, dan saya tidak pernah punya dendam. Bahkan pada orang yang pernah menangkap saya, pada orang yang pernah menginterogasi saya, pada orang yang pernah membocorkan tempat saya dan teman-teman saya bersembunyi sehingga bisa ditangkap gitu ya. Pada teman yang ternyata kita tahu bahwa dia intel gitu kan. Ada teman main seperti diskusi segala macam.
Padahal dia intel.
Waktu saya ketangkap tahu, oh dia ternyata selama ini bertahun-tahun menjadi intel begitu. It's okay. Ini bukan hukuman mati, ini bukan sebuah apa hukuman penjaraan begitu. Saya sering katakan ini hanya menghapus catatan administratif saya sebagai anggota PDI Perjuangan, tapi tidak bisa menghapus nilai-nilai politik saya yang saya bangun sejak saya remaja secara mandiri untuk memahami pikiran-pikiran Bung Karno, ajaran-ajaran Bung Karno yang coba saya terapkan bahkan jauh sebelum bergabung di PDI Perjuangan. Begitu.
Ini kan karena sudah dilakukan sepihak dan seakan-akan tidak punya pilihan. Tapi misalnya pada saat itu suratnya belum diterima, belum ada surat. Sebenarnya idealnya menurut Pak Budiman tuh pilihannya Pak Budiman seperti apa? Apakah akan
pilihannya PDIP? Pilihannya atau? Saya ingin tetap mempengaruhi partai bahwa PDI Perjuangan baiknya melakukan kerjasama politik strategis dengan Gerindra. Kalau tidak kita bicara politik ya, melakukan kerjasama politik strategis dengan Gerindra dan apalagi sudah ada Golkar yang juga di sana, PAN yang ada di sana, PKB sebelumnya ada di sana. Saya berharap kalau PDI Perjuangan bersama Gerindra, bersama Golkar, PAN dan PKB dan kemudian menyatukan kekuatan capres bacapresnya, bahkan silakan dibicarakan posisinya siapa dan di mana, siapa nomor satu, nomor dua, apapun itu. Menurut saya itu akan sangat bagus sekali untuk kita mengamankan masa depan. Mengamankan masa depan, begitu.
Jadi tujuannya awalnya sebenarnya membangun jembatan.
Untuk membangun jembatan dari satu tepi sini ke tepi sini, kan harus nyebrang. Otherwise ya tidak akan pernah terbangun jembatan itu. Kira-kira begitu. Bahwa dalam kenyataannya kemudian dari sisi di sini malah kebakar, it's okay, konsekuensi. Dan saya kan tidak mungkin akan ada di tengah untuk kemudian terjun ke arus di tengahnya kan, ya kira-kira begitu.
Berarti apakah akan menyeberang?
Tidak terpikir untuk berpartai dulu sekarang. Tapi kalau sudah nyeberang aja sudah, ya udah dukung Pak Prabowo kan begitu. Tapi tidak terpikir untuk berpartai dulu.
Sebenarnya di dalam dunia politik. Waktu itu saya selalu ingat Pak Sandiaga Uno selalu bilang it's always last minute. Karena gak ada yang pernah tahu kan. Kadang-kadang misalnya siapa tiba-tiba jadi dengan siapa. Selalu pergerakannya tuh tidak bisa apa ya, diprediksi, bisa aja last minute.
Mungkin iya, meskipun dalam tradisi saya tidak seperti itu. Tradisi saya selalu apa ya, jangka panjang. Orang relatif bisa memprediksi langkah strategis saya. Karena memang saya terbuka. Saya selalu katakan apa mau saya, saya selalu katakan apa cita-cita saya selalu katakan terbuka dalam berbagai macam diskusi. Indonesia saya mau dengan tentang Indonesia.
Okay.
Saya selalu katakan itu. Artinya kalaupun ada analisis-analisis ya tidak terlalu jauh.
Yeah.
Sehingga orang sejak awal bisa melakukan penilaian pada saya, apakah Budiman layak jadi sekutu atau lebih baik kujadikan seteru. Bagi saya seperti itu. Kalau laka-laka last minute segala macam, dalam tradisi saya tidak. Dalam tradisi saya tidak. Saya selalu membangun kerangka besar sehingga orang untuk memilih menjadi sekutu atau seteru saya, kawan atau lawan saya, itu mereka punya bekal yang objektif. Jadi bukan sekedar masalah suka atau tidak suka, bukan juga kemudian akhirnya menjadi lawan saya karena merasa ditipu oleh saya, bukan juga menjadi kawan saya karena merasa dijanjikan yang berlebihan oleh saya. Jadi silakan hitung, silakan dengan objektivitasmu, ini mau saya. Kamu ada di mana, terima atau tidak, atau apa yang bisa kamu terima, apa yang tidak. Saya selalu terbuka. Saya selalu terbuka karena itu tradisi politik yang menurut saya bagus untuk demokrasi. Karena itu saya selalu berharap calon-calon presiden itu jangan takut ngomongin ide. Jangan takut ngomongin visi misi. Oh nanti kamu ide visi misi saya dicuri. Kamu ketakutan dicuri ya, berarti kamu hanya punya sedikit ide. Sehingga ketika dicuri pun merasa hilang. Kalau kamu memang menjadi seorang concern dan cita negara ini, pasti di kepalamu, di hatimu. Ada banyak jumlah yang gak bisa dihitung oleh 10 jari. Sehingga ketika diambil sebagian, kamu selalu punya banyak stok. Kalau kamu takut bicara visi misi, tidak harus detail ya, tidak harus sampai teknis ya. Kamu takut bicara value, bicara visi misi, dan kamu takut itu dicuri, berarti betapa sedikit yang kamu punya. Dan kalau kamu sedikit yang kamu punya, buat apa kamu memimpin 270 juta orang ini? 270 juta orang ini terlalu banyak untuk bisa diurus dengan hal-hal sensasional saja. Yang esensialnya mana? Esensial kan visi misinya ya. Menurut saya sih kayak gitu.
Betul. Iya. Dan seperti tadi Pak Budiman bilang, ya ini menarik ketika Pak Budiman bilang untuk mengamankan masa depan Indonesia, sebenarnya idealnya Pak Ganjar dan Prabowo harusnya bersatu nih.
Terserah siapa namanya, siapa di satu duanya begitu ya.
Kalau menurut Pak Budiman yang mana yang lebih cocok harusnya?
Ya kalau saya melihat begini Mary, sekali lagi itu hitungan strategik. Menurut saya ini juga terinspirasi oleh pidato-pidato Ibu Mega bahwa kita butuh kepemimpinan yang strategik. Pak Prabowo menurut saya dibandingkan dengan dua yang lain lebih punya kandungan bobot kepemimpinan strategik. Kenapa? Saya sendiri punya pengalaman diskusi beberapa kali dengan beliau. Gak sering, tapi cukup mendalam. Cukup spontan. Cukup sensitif untuk saya katakan bahwa concern terhadap geopolitik, geoekonomi, geostrategi yang banyak berubah hari ini karena perang, karena pandemi, karena revolusi industri. Itu lahir dari lahir dari passion. Lahir dari concern, passion, hasrat. Keinginan gitu. Bukan sekedar dia ngomong karena dia baca tulisan orang. Bukan itu, tapi benar-benar dari sini ya. Gak ada rekam jejak untuk itu. Di masa lalu pernah berhadapan dengan saya. Karena cara kami memandang geopolitik juga berbeda pada waktu itu. Tapi bahwa dia concern terhadap geopolitik, saya juga concern terhadap geopolitik. Hanya di posisi yang berbeda, sehingga kami bertabrakan. Ya kan? Tapi bahwa dia pernah concern yang sama, itu menurut saya memudahkan saya bertukar pikiran. Karena kita kayak ya ada di lapangan bola yang sama, hanya kamu klub lawan, aku klub sini.
Betul.
Ya kan, tapi suatu saat ketika ada situasi tertentu, saya bisa jadi satu klub dengan dia. Dan keterampilan yang pernah kita pakai untuk saling melawan bisa saja.
Saling melengkapi.
Ya, betul apa yang kata Mary. Seperti itu. Jadi saya coba melihat itu begitu. Jadi saya melihat bukannya Pak Ganjar gak punya kapasitas kepemimpinan strategik, bukannya Pak Anies tidak punya, tapi not their strong point. Bukan titik kuat mereka. Dan membuat bukan hal yang bisa membuat orang ikut mereka. Mereka bisa punya pengikut, mereka pendukung, punya fans. Tapi bukan pada itunya. Yang membuat Mas Ganjar punya pengikut, simpatisan, fans, pendukung, adalah bukan pikiran-pikiran strategiknya, tapi komunikasinya yang populistik misalnya.
Yang satu lebih populis, yang satu lebih strategis.
Strategis, ya. Pak Anies mungkin lebih intelektualis.
Ya.
Itu kekuatan masing-masing di situ.
Ya.
Jadi ini bukan soal mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk atau yang baik, enggak. Tapi ini soal relevansi.
Iya, dan kombinasi mana yang sebenarnya lebih relevan aja yang dibutuhkan untuk Indonesia masa depan.
Ini soal relevansi.
Iya.
Begitu.
Oke. Oke. Jadi misalnya ini tadi digabung nih Pak Prabowo sama Pak Ganjar.
Ya, ya. Kita bicara strategik dan populis, kita kebutuhannya mana yang harus di depan.
Oke.
Iya.
Yang strategik lebih di depan, yang populis lebih di belakang.
Oke. Menurut saya itu. Kalau 2014 beda. 2014 memang butuh populisme pemimpin yang populis. Ya, karena situasinya pada waktu itu butuh pemimpin yang memang mau belusukan, mau ke bawah. Karena memang sebelumnya pemerintahnya kan agak elitis, kira-kira gitu ya. Butuh antitesanya, bahwa orang butuh situasi baru, butuh ke bawah. Sehingga waktu itu bangsa Indonesia mayoritas memilih Pak Jokowi. Sementara Pak Prabowo kekuatannya di strategik. Pada waktu itu perhatian dan concern terhadap situasi global tidak terlalu menjadi persoalan.
Belum se-urgent sekarang.
Belum semendesak sekarang, Mary. Dulu persoalan adalah bagaimana orang punya akses infrastruktur sampai pelosok. Bagaimana orang punya akses kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Pintar. Dan itu bukan berarti sekarang gak dibutuhkan. Itu dibutuhkan, tetap harus dibutuhkan dong. Dan Pak Prabowo pada waktu meskipun mencoba ngomong hal-hal yang populis, tapi itu bukan strong point-nya. Orang suka Pak Prabowo bukan karena dia pernah jadi ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani. Orang bukan suka Pak Prabowo karena dia punya janji untuk memberikan susu gratis atau bubur kacang hijau gratis. Bukan. Ya orang suka tapi gak lu banget deh, kira-kira gitu ya. Kita Indonesia lagi gak butuh kayak gitu. Kita, lu kan kekuatannya pada soal strategi segala macam. Tapi kita lagi gak butuh itu, kita butuh yang infrastruktur, kita butuh macam-macam ya. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar gitu ya. Pak Prabowo ngomong hal populis yang sama, itu bukan lidahmu, kira-kira gitu ya. Sehingga kita gak milik kamu. Tapi sekarang ini sudah beda. Bukan berarti yang ini gak diterusin ya. Bukan berarti kartu sehat gak diterusin. Bukan berarti optimalisasi dana desa gak diterusin. Bukan berarti infrastruktur gak diterusin. Tapi lagi butuh orang yang titik kekuatannya pada kemampuannya untuk menggabungkan, berlayar dalam konteks global yang lagi berombak besar. Ada perang, ada pandemi, sisa-sisa pandemi, ada ancaman krisis pangan, ada dedolarisasi, ada BRICS, ada munculnya kebutuhan untuk multipolarisme di tingkat global supaya tidak satu kubu saja dikuasai barat. Hal-hal seperti itu lah yang ketika saya bertemu terakhir dengan Pak Prabowo di Jalan Kertanegara, itu kita omongkan. Kita bicara perang nuklir. Kita bicara kemungkinan pergeseran titik panas konflik dunia bukan lagi di Ukraina, Rusia, tapi di Selat Taiwan. Dan itu di depan halaman rumah kita. Yang ketika ada orang main lempar tawuran dengan petasan, gak mungkin asapnya gak ke rumah kita, gak ke dapur kita. Suaranya pun pasti akan ganggu tidur kita. Nah kalau kemudian isi rumah kita gak kompak, kalau ada orang berkelahi di depan dan kemudian orang yang berkelahi di depan halaman rumah kita juga nyaris sekutu dari keluarga kita, si bapak mau berpihak kemana, dipaksa. Si ibu mau berpihak kemana, si anak mau berpihak kemana, berpihak kemana. Dan itu gak mungkin gak terjadi ya. Gak mungkin gak terjadi ya. Karena kepentingan Taiwan, kepentingan China juga ada di sini gitu ya. Kepentingan Amerika juga ada di sini, Indo-Eropa juga ada di sini. Masing-masing dengan anggota rumah kita. Andai ini gak disatukan, gak dikompakin, si bapak, si ibu ngumpul anaknya. Nak, kita kumpul yuk. Kita kumpul yuk, dia memang jawab kan. Ini tetangga kita lagi lain nih.
Kacau, kita terpengaruh.
Lemparan-lemparan piring, lemparan-lemparan petasan, segala macam. Dan aku tahu, kamu kan bisnis sama si bapak. Kamu lagi berbisnis sama si ibu. Kamu lagi berbisnis dengan anak sulungnya. Ayah lagi berbisnis dengan anak bungsunya. Ibu lagi berbisnis dengan ini. Dan mereka bisa jadi akan minta simpati dari kita. Kita kompak ya. Jangan ikut ya. Ini loh, Mary. Ini yang harus dipikirkan. Begitu.
Iya, iya. rencananya sudah bagus, yang dilakukan Pak Budiman juga dibutuhkan keberanian untuk membangun jembatan itu, ya kan? Tapi sayangnya tidak semua rencana berjalan seperti kenyataan.
Gak apa-apa, tapi saya pernah gitu juga sih.
Jembatannya akhirnya dibakar oleh satu pihak, ya kan? Dan akhirnya udah sekarang malah jadi pemecatan
dari surat.
Pertanyaan saya, dari sejak pertama kali Pak Budiman mendeklarasikan ingin mendukung Pak Prabowo bulan Agustus berarti ya? Sampai kemarin ketika surat pemecatan itu diterima, apakah Pak Budiman sudah pernah bertemu langsung dengan Bu Megawati?
Belum pernah bertemu langsung.
Belum pernah berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran, klarifikasi?
Belum.
Okay.
Waktu pernah diskusi aja secara informal dengan Pak Sekjen, dengan Pak Komarudin, waktu pun Kepala Majelis Etik Partai.
Okay.
Nah, ya, tapi informal ya.
Iya. Nah sekarang kalau Pak Budiman berkenan, kalau saya memberikan kesempatan untuk Pak Budiman berbicara, anggap aja sekarang Bu Megawati sedang menonton video ini. Saya yakin pasti mungkin bisa juga tersampai ke Bu Megawati. Apa yang Pak Budiman ingin sampaikan langsung kepada Bu
Megawati? Yang mau saya sampaikan adalah saya kan orang yang pernah berkali-kali ikut acara partai, mendengarkan pidato Bu Mega, saya ingat pernyataan-pernyataan beliau mengesankan, saya tidak mencari pemimpin. Saya tidak mencari presiden, saya mencari pemimpin. Apa bedanya presiden dan pemimpin? Kalau presiden itu orang gajian, dapat uang pensiun, ya paling berpikir 5 tahun sekali. Tapi kalau pemimpin berpikir 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Ingat loh, kerajaan Romawi yang besar itu runtuh. Majapahit pun runtuh. Siapa yang menjamin Indonesia akan tetap ada 100 tahun ke depan? Itu salah satu pidato yang beliau sampaikan di Rakernas. Menarik. Dan kemudian pidato yang beliau sampaikan juga sebelumnya, saat beliau menerima gelar kehormatan sebagai guru besar kehormatan dari Universitas Pertahanan, beliau berpidato tentang perlunya Indonesia memiliki kepemimpinan yang strategik untuk menghadapi VUCA. VUCA itu V-U-C-A. V itu volatility, zaman yang penuh gejolak. U itu uncertainty, C complexity, complex uncertainty penuh ketidakpastian, complexity ya ruwet, rumit, kayak benang kusut yang kita harus bingung harus ngurai dari mana. E itu ambiguity, penuh kemenduaan, membingungkan, penuh gejolak, nggak pasti, rumit, membingungkan. Toksik banget kalau udah pacaran tuh hubungannya tuh. Iya kan? Udah putus aja deh kira-kira gitu ya. Toksik banget deh kira-kira gitu ya.
Iya.
Ya artinya kita menghadapi itu. Dan itu bukan cuma Indonesia semuanya. Dalam keadaan seperti itu dibutuhkan kepemimpinan strategik. Gak bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan lampau. Karena Pak Jokowi juga belajar. Pada periode kedua beliau sudah mulai menjadi pemimpin yang strategik. Tetapi hal-hal strategis kan gak bisa selesai dalam 5 tahun. Ya kan? Gak bisa selesai dalam 5 tahun. Sehingga perlu ada keberlanjutan, keberlangsungan untuk makin strategis lagi. Bukan mundur ke belakang. Menjadi populistik lagi. Kalau gak seperti Pak Jokowi, saya mengacu, ya kita akan seperti poco-poco. Kanan kiri, kanan kiri gitu. Udah kayak naik pohon pinang. Kayak naik pohon pinang udah nyampe mau ambil ini, mau ambil payung, mau ambil sepeda, turun lagi.
Iya.
Ganti pemerintahan, turun lagi.
Iya. Menarik nih tadi Pak Budiman, nanti abis ini disampaikan lagi ya ke Bu Mega. Tapi Pak Budiman tadi ngomongin tentang poco-poco, karena Bu Mega kan kemarin juga mengomentari Pak Budiman tentang dansa.
Oh, itu kan bicara soal individual politik ya, soal move politik. Saya bicara dalam kerangka negara, dalam kerangka nation state, nah dalam kerangka sebuah bangsa. Karena kalau enggak nanti kita menjadi negara yang terjebak sebagai negara berpendapatan menengah. Ya, kaya tapi pas-pasan. Tapi enggak akan pernah jadi super kaya, enggak akan pernah jadi super maju. Ya, miskin sih enggak, tapi mentok aja gitu loh. Mentok di sini aja. Baru naik kalau kemudian negara tertentu sudah naik di atas baru kita nyusul. Ya tetap menjadi follower.
Iya.
Itu saya kok gak rela Indonesia seperti itu.
Betul, karena sekarang bukan lagi saatnya untuk bebas, tapi saatnya untuk adil dan maju.
Maju, sekarang maju kok obsesi saya menjadi maju.
Iya.
Begitu.
Oke. Okay. Ya, harusnya ngomongnya bukan ke saya Pak Budiman, kan ke Bu Megawati.
Oh, bukan sudah ya.
Jadi mungkin beberapa kalimat.
Saya kira Bu Mega akan paham juga, karena saya juga pernah kasih beberapa materi pada beliau, kita diskusi.
Iya.
Beliau pasti udah, jika beliau sempat mempelajari tentu saja akan tergambar jelas. Kenapa saya bicara soal 2045 kita harus nyiapin apa?
Betul, betul. Ya, tadi saya berbicara seperti ini karena kan dari sejak Pak Budiman mendeklarasikan Pak Prabowo sampai kemarin malam menerima surat kan belum pernah berkomunikasi nih. Jadi anggap aja sekarang kalau Bu Megawati ada di depan, apa yang Pak Budiman ingin
terima
sampaikan?
Terima kasih sudah difasilitasi oleh Mary. Oke, okay, ya saya kira itu Ibu Mega saya pikir mendapatkan, tentu saja tidak semua langkah saya tepat secara politik, tapi saya pastikan ini tepat secara strategis. Sebagaimana Ibu katakan, kita perlunya butuh pemimpinan strategik dan berpikir strategik. Sebagaimana yang saya pelajari dari Bung Karno, pada waktu membaca buku beliau pertama kelas 5 SD, Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia, dan kemudian ketika saya membaca buku Bung Karno di bawah bendera revolusi saat saya kelas 1 SMP, itu yang saya pelajari. Dan ini menurut saya, itulah yang kemudian menuntun saya kenapa saya saat kelas 1 SMP pun saya sudah berpikir Indonesia harus berubah. Indonesia harus berubah, Indonesia harus demokratis, karena saya ingin Indonesia berjalan seperti yang divisikan oleh Bung Karno, digagas Indonesia menjadi negara yang berwibawa, maju, diterima di negara-negara berkembang, di Asia Afrika, di non-blok, menjadi juru bicara. Dan sekarang ide-ide tentang multipolarisme supaya negara tidak dikuasai oleh satu kubu semakin mengemuka, dan untuk itu kita butuh pemimpin-pemimpin Indonesia yang berpikir strategik. Saya kira itu.
Iya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Budiman.
Terima kasih.
Ya, karena saya mengutip kalimat dari Pak Budiman sendiri.
Apa tuh?
Bahwa kalau kita mau demokratis, Indonesia yang lebih maju, apalagi di dunia politik, itu dibutuhkan kesabaran dan penekanan ego.
Oh iya dong, harus dong, harus.
Dan mungkin itulah yang saat ini sedang dilakukan oleh Pak Budiman.
Iya,
kalau tidak mudah untuk bisa menghadapi banyak hal.
Oh kalau soal ego ditekan
ini,
ya.
Harus sabar. Karena saat ini mungkin belum banyak orang yang bisa mengerti dan melihat apa sih sebenarnya sedang diperjuangkan oleh Pak Budiman.
Ya sama seperti dulu juga kan, awalnya gak ngerti, pada akhirnya 98 cuma 2 tahun ngerti kan begitu ya.
Yeah.
Takes time, gak usah nunggu 20 tahun ternyata bisa lebih cepat.
Betul, yeah. Betul. Kalau Pak Ganjar dan Pak Prabowo belum bisa dipersatukan saat ini, tapi sekarang kan kita berbicara tentang Pak Prabowo sebagai capres.
Ya, jadi forget sekarang ya, udah aja lupakan.
Betul,
saja
katanya. Lupakan aja kan, Pak Prabowo sebagai baca pres, tapi ada banyak juga nih.
Apa
pengusung-pengusung calon wakil presiden,
okay,
yang juga sebenarnya mau dan juga diusung. Yang sebenarnya nama-nama yang besar ya, contohnya ada Pak Erick Thohir yang diusung oleh PAN, ada Gus Muhaimin
PKB,
betul, ada juga Pak Erlangga Hartarto,
oke, okay.
Itu yang dari tim koalisi, dan di luar koalisi pun masih ada Bu Yeni Wahid, masih ada Ibu Kofifah. Nah kalau menurut penilaian dan pengamatan Pak Budiman, kira-kira dari nama-nama tadi yang mana yang paling tepat atau paling cocok untuk mendampingi Pak Prabowo?
Yang jelas harus latar belakang sipil. Nah, semuanya sipil ya. Latar belakang sipil, dan saya pikir saya belum melakukan dalam tanda kutip pengamatan terhadap mereka, gitu ya, belum banyak mengalami pengamatan terhadap mereka, sehingga better saya tidak memberikan komentar dulu, begitu.
Oke. Oke. Bagaimana kalau misalnya Pak Prabowo sendiri meminta Pak Budiman menjadi
gini,
presiden
beliau? Itu unthinkable ya. Tapi gini, kalau berbicara soal apakah meminta saya kira ini saya nggak pernah bicara soal jabatan bahkan. Ya,
tapi kalau misalnya beliau meminta, bakal diterima nggak menjadi wapres beliau?
Saya tetap meskipun tidak lagi menjadi anggota PD Perjuangan, itu hanya catatan administratif saja. Saya akan tetap bertanya pada Ibu Megawati. Ibu Megawati sebagai individu.
Oh.
Ya, saya akan tetap.
Walaupun
saya
misalnya Pak Prabowo meminta.
Saya akan bertanya pada Pak Jokowi, Ibu Megawati.
Sebagai individu.
Sebagai individu. Partai. Karena beliau tahu betul apa yang saya pikirkan. Karena saya itu juga merasa tahu apa yang beliau pikirkan. Ya, karena begini. Bukan sebagai ketua partai ya, tapi sebagai putri Bung Karno. Sebagai putri Bung Karno yang belajar. Dari Pak Jokowi juga akan saya bertanya. Ya, sebagai pertimbangan. sebagai pertimbangan ya. Bukan penentu pastinya, bukan penentu, kan penentu pada akhirnya diri saya sendiri dan pada akhirnya penerimaan saya oleh Pak Prabowo. Begitu. Tapi tentu saja saya bukanlah orang yang merasa tahu semua hal ya. Pastinya seperti itu, Mary. Begitu.
Iya, karena kan kalau yang pernah saya dengar dari sharingnya Pak Budiman,
apa tuh?
Seorang aktivis sama seorang apa intelijen itu harusnya bergabung.
Iya,
karena kalau itu bisa bertemu, wow, itu akan jadi sangat baik karena kan sebenarnya itu saling bisa memperkaya melengkapi satu sama lain.
Betul, betul.
Ya, bukankah Pak Prabowo intelijen, ini aktivis
pasukan elit ya. Ya, ya, itu pernah saya sampaikan juga ke beliau, bahwa tapi ini bicara soal apa ya? Saya mau berbicara soal saya adalah orang yang punya kultur, saya dibesarkan dalam kultur orang yang menghargai senioritas, orang yang pernah ikut membesarkan saya meskipun tidak ada ikatan organisasional. Pastinya ikatan saya dengan Ibu Megawati melampaui sekedar catatan-catatan administratif. Melampaui itu. Gak bisa sesederhana itu. Ya, siapapun yang kemudian berkehendak memecat saya begitu ya. Tapi melampaui itu semua. Tentu tidak menjadi penentu. Tapi setidaknya saya ingin mengatakan, Bu, ada seperti ini. Saya hanya ingin meneruskan apa yang dipikirkan Bung Karno. Ya, kira-kira begitu. Pada Pak Jokowi, ya. Karena Pak Jokowi saya kenal lama juga sejak 2005.
Dari sebelum jadi wali kota ya.
Menjelang pencalonan wali kota, begitu. Dan beliau juga berkepentingan kan. Beliau ingin apa yang dilakukan beliau bisa diteruskan. Tentu saja saya akan bertanya dan minta nasihat. Meskipun pada akhirnya saya menentukan. Ya. Saya akan menentukan. Karena pada akhirnya acceptability saya oleh Pak Prabowo maupun pendukung-pendukungnya ya. Tapi saya pikir pembicaraan kita ini sudah berdiri di atas asumsi-asumsi yang yang sudah terlalu jauh begitu. Okay. Saya hanya mengikuti logik dan etiknya, konsekuensi logis dan konsekuensi etis jika itu terjadi atau andai itu terjadi secara logis dan secara etis itu yang akan saya lakukan. Meskipun pada akhirnya saya menentukan. Tetapi sekali lagi saya ingatkan pembicaraan yang terakhir ini sudah ditaruh di atas asumsi-asumsi yang sangat sangat jauh begitu.
Iya, betul. Iya, ya kita berbicara tentang beberapa kemungkinan.
Tapi saya
sangat menghargai jawaban dari Pak Budiman yang bagaimanapun juga walaupun bukan lagi anggota partai tapi masih tetap meminta.
Bu Mega itu bukan sekedar ketua partai. Bu Mega itu ketua Dewan Pengawas BPIP, urusan ideologi. Bu Mega juga ketua Dewan Pengawasnya BRIN, Badan Riset Inovasi. Berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan teknologi. Jika tidak bersama dalam satu perahu politik praktis, namanya PD Perjuangan, ya, yang sekarang saya tidak di sana lagi. Tapi saya punya concern terhadap ideologi Pancasila. Saya punya concern terhadap teknologi. Menurut saya itulah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Mungkin kalau saya akan bertanya pada beliau, bukan sebagai ketua umum PD Perjuangan, katakan sebagai ketua Dewan Pengawas BPIP secara ideologis bagaimana? Sebagai ketua Dewan Pengawas BRIN, apakah keberadaan saya misal seperti dikatakan oleh Mariana diminta sebagai cawapres Pak Prabowo misal, andai bagaimana? Apakah ini juga harus memiliki agenda-agenda inovasi ke depan? Karena tidak di sana pun dua hal itu menjadi concern saya. Tidak di PD Perjuangan pun soal ideologi dan teknologi itu menjadi concern saya untuk keadilan dan kemajuan.
Begitu. Thank you. Itu yang saya suka dari Pak Budiman, itu konsisten ya bahwa sebelum melangkah Pak Budiman selalu memikirkan pendapat dan mengajak beberapa orang untuk berdiskusi.
Sebelum
melangkah ke Kertanegara pun juga melakukan diskusi, bahkan bukan cuma satu bulan dua bulan, bahkan dari bertahun-tahun sebelumnya. Sama apapun juga yang langkah yang akan diambil ke depan tetap butuh bukan hanya pemikiran sendiri tapi mendapatkan
kan
pandangan
Superman
dari orang-orang terdekat yang berhubungan dengan konteks itu supaya
berhubungan dengan konteks
ketika
itu.
Melangkah ya udah ini benar nih, bukan hanya berdasarkan perasaan tapi karena untuk satu tujuan yang memang lebih baik yang memang harus diperjuangkan.
Saya harap begitu.
Beberapa pertanyaan lagi Pak Budiman. Jadi saya akan akan menyebutkan ada 5 tokoh politik yang akan saya sebutkan namanya dan mungkin izin Pak Budiman untuk memberikan komentar. Menurut Pak Budiman, komentar Pak Budiman terhadap tokoh ini seperti apa? Boleh ya?
Boleh, politik ya. Okay.
Bebas, bebas. Oke, okay. Jadi yang pertama Pak Ganjar Pranowo.
Populis?
Satu kata aja cukup ya. Populis, oke. Okay.
Satu kata kan?
Oh, okay. Bebas.
Oh, populis.
Komentar, ya? Populis. Pak Anies Baswedan?
Intelektualis.
Oke. Okay. Pak Prabowo?
Strategis.
Ibu Megawati?
Nasionalis.
Gibran Rakabumi?
Kreatif.
Wow, luar biasa. Kalau Pak Budiman?
Saya?
Iya.
Sabar.
Sabar. Itu satu kata lima huruf yang bisa mengubah kehidupan seseorang.
Which one?
Sabar.
Oh, sabar.
S-A-B-A-R.
Oke. Okay.
Karena dalam hidup ini ya memang dibutuhkan kesabaran sih.
Iya sih.
Sabar.
Betul.
Karena kalau orang gak sabar.
Saya dulu orangnya gak sabaran loh.
Masa?
Oh, gak sabaran. Saya.
Dulu tuh kapan?
Sebelum masuk penjara.
Oke. Okay.
Saya belajar sabar dari orang seperti Sanana Gusmao. Dia dihukum 25 tahun. Dia menjadi gerilyawan dulunya di Timur Timur. Dihukum 25 tahun. Dan kemudian selama di penjara malah justru dia banyak diskusi. Ngajak saya diskusi tentang pentingnya diplomasi, pentingnya kesabaran, pentingnya rekonsiliasi, jangan memelihara dendam pada musuh, ya harus bertemu musuh bahkan yang pernah berbeda sekalipun untuk kepentingan lebih besar. Itu tema diskusi saya hampir ya 3 hari sekali dengan Pak Sanana Gusmao yang sekarang menjadi Presiden Timor Leste kembali karena dulu sama-sama di Cipinang. Wow. Saya belajar sabar dari seorang gerilyawan.
Okay.
Dulu saya sebelum masuk penjara saya nggak sabaran orangnya. Duh, kok nggak jatuh-jatuh Soeharto? Ya, saya mikirkan bagaimana melawan Pak Harto sejak kelas 1 SMP.
Iya.
Kelas 3 umur 13 tahun.
Mari mendemo sejati ya. Mendemo, demo buruh, demo petani. Oh,
iya,
demo.
Ya, demo hanya salah satu saja. Terus saja diikuti, dulu, diikuti diskusi, dulu. Diskusi
betul,
tukar pikiran.
Betul,
begitu.
Betul. Begitu. Belajar untuk sabar. Belajar untuk sabar. Oke, okay. Dua pertanyaan terakhir ya.
Oke.
Okay. Pak Budiman ya. Jadi yang pertama, Ganjar Prabowo udah pasti kita lupakan itu karena itu tidak kemungkinannya sangat kecil untuk terjadi. Tapi kan ada 3 capres nih, Pak Ganjar, Pak Prabowo, sama Pak Anies. Kalau Pak Ganjar sama Pak Prabowo mungkin tidak. Nah sekarang kan ada yang bilang Pak Ganjar dengan Pak Anies. Gimana ya, menurut pandangan Pak Budi?
Menurut saya bakal itu terlalu jauh dari apa yang saya bayangkan. Terlalu jauh.
Tapi kan banyak beberapa pihak sekarang mulai mempertimbangkan hal itu, bahkan mulai mencoba untuk menggabungkan 2 hal itu.
Bagi saya itu persoalannya bukan lagi organisasional dan politis, itu bahkan lebih pada soal nilai-nilai yang berbeda ya. Dan menurut saya ya kalau pilihan itu mau diambil boleh-boleh saja secara political praktis ya, politik praktis. Tapi saya akan jauh lebih sedih ketimbang saya dipecat kalau itu terjadi.
Kalau itu terjadi?
Iya.
Pak Budiman apa jauh lebih?
Jauh lebih sedih.
Jauh lebih sedih
daripada saya dipecat. Dibilang saya dipecat gitu.
Iya. Ya. Kenapa?
Ya value-nya berbeda ya, gitu ya. Menurut saya, dan biarkan Pak Anies dengan kubunya sendiri, dengan kelompok-kelompoknya sendiri yang menurut saya sebagian yang bersama Pak Anies memang agak susah harusnya bercampur dengan PDI Perjuangan. Kalau itu dipaksakan akan lucu.
Dan sedih.
Ya pastinya, karena wah kok jadi kayak gini gitu ya.
Yeah.
Begitu.
Iya, yeah. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir saya. Dari begitu banyak hal yang Pak Budiman alami, jatuh bangun, roller coaster, apa pelajaran paling penting yang hidup ajarkan kepada Pak Budiman?
Pelajaran yang paling penting adalah, ini ada satu saat ungkapan, pertanyaan random di Twitter beberapa tahun yang lalu. Ada pertanyaan random di Twitter. Apa hal tersombong atau terbelagu apa yang pernah kamu katakan minimal pada diri sendiri?
Oke.
Okay. Saya jawab, itu pertanyaan random kan saya jawab. 25 tahun terakhir ini dunia dan Indonesia berjalan seperti yang saya imajinasikan.
Oh. Oke.
Okay. Ya. 25 tahun terakhir ini dunia dan 20 atau 25 tahun saya lupa jawabnya karena itu berapa tahun lalu. Dunia dan Indonesia berjalan seperti yang saya imajinasikan.
Kenapa itu menjadi pernyataan tersombong?
Ya, bagi saya sih itu sombong. Bagi saya sombong ya menurut ukuran saya. Tapi ya karena kan pertanyaan tersombong ya udah itu yang terlontar di kepala saya. 25 tahun atau 20 tahun saya lupa terakhir ini dunia dan Indonesia berjalan seperti yang saya imajinasikan dulu.
Oke. Okay. Okay. Berarti itu sebenarnya
itu pelajaran saya. Pelajaran saya adalah saya ingin mengatakan bahwa okay, secara garis besar, secara strategik, saya membayangkan hal-hal dan itu banyak terjadi. Ketika saya saya cerita sedikit, ketika saya diinterogasi di kantor Kejaksaan Agung selama 4 bulan, saya kan diinterogasi di BAP 2000 halaman segitu tebal bukunya. Tanpa buku, tanpa boleh baca koran apapun. Dan apa yang saya tulis di situ, BAP saya itu banyak kejadian.
Okay.
Berlangsung di Indonesia selama 25 tahun terakhir ini.
Iya. Jadi apa yang dipikirkan sebenarnya itu terjadi.
Akhirnya terjadi. Bukan karena saya dukun, yeah, bukan karena saya cenayang, yeah, bukan, yeah, ya. Yeah. Saya mencoba melihat keadaan itu seperti dengan nalar dan nurani saya. Tiap manusia saya pasti unik. Tiap manusia punya sesuatu lah. Ada orang yang ketika buka matanya setelah tidur langsung bisa lihat angka. Ada orang bisa memvisualisasikan dunia sebagai corak warna. Ada yang bisa melihat ke depan sebagai sebuah film. Saya kira Mary juga pasti punya. Entah apa saya tidak tahu. Mungkin anaknya Mary juga. Kalau saya adalah orang yang ketika membuka mata, saya seperti melihat grafik. Saya melihat grafik kurva. Saya melihat ada suatu kejadian misalnya. Entah apa kejadian, kecil, berita kecil atau kejadiannya. Saya langsung melihat grafik akan kesini, akan kesini, akan kesini. Kurva naik, kurva turun. Saya melihat grafik. Gitu. Setiap orang punya itu kok.
Yeah.
Tapi dengan saya kemarin diskusi di Ad America, ada yang, oh kalau saya melihat segala sesuatu filmis, saya seperti melihat film. Ada yang melihat warna. Mungkin Mary apa saya nggak tahu. Saya kira setiap orang punya itu. Setiap orang punya cara otaknya menyerap dunia sekitarnya maupun dunia dalam dirinya. Dan kemudian dia membahasakan itu bukan lewat ilmu-ilmu buku, tapi apa ya, otak kita,
iya,
kira-kira gitu,
iya, iya. Dan apa yang Pak Budiman lihat berarti untuk Indonesia,
saya biasanya ada orang melihat grafik, saya adalah orang yang biasa melihat grafik dan kemudian bagaimana menerjemahkan grafik itu menjadi verbal, menjadi kata, ya. Setiap orang bisa melakukan itu dengan yang lain, dengan apa jenis yang lain-lain juga,
yeah,
gitu, yeah. Ya itulah, jadi seperti itu pelajaran saya.
Okay. Thank you sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya.
Okay, terima kasih.
Seperti janji saya, terakhir Pak Budiman boleh nanya satu pertanyaan ke saya.
Pertanyaan saya ke Mary.
Jangan susah-susah.
Saya baru ketemu, barusan ada jawaban saya yang terakhir.
Okay.
Okay. Saat kamu buka matamu, okay, Mary sudah menjadi entrepreneur yang berhasil, podcaster yang berhasil. Pasti karena Mary bisa mencium sesuatu, bisa menganalisis dengan otak dan hati dan nalar dan nurani segala macam. Ketika kamu buka mata setiap hari atau kamu menjelang tidur, sebelum menutup mata menjelang tidur, bagaimana kamu memvisualisasikan lingkunganmu? Kalau saya tadi grafik, Mary bagaimana memvisualisasikannya?
Iya. Kalau saya sebenarnya lebih orang yang visual sih.
Visual, berarti sama seperti yang
visual
teman
Pak
saya
Budiman
tadi.
Betul, visual. Jadi saya lebih melihat, saya harus bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri gambar, jadi seperti sebuah film yang saya imajinasikan, yang saya inginkan, yang saya gambarkan. Jadi kalau saya seperti itu sih. Iya.
Ya, kan sama dengan teman saya tadi cerita yang memang melihatnya segala sesuatu seperti film gitu ya.
Betul.
Dan kamu bisa melihat masa depan itu seperti film kan?
Dan saya menggambarkan, jadi bukan melihat masa depan ya. Kalau melihat kan seakan-akan kita kayak punya bola lampu melihat masa depan. Tapi saya selalu membayangkan dan mengafirmasikan. Karena saya percaya banget apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan. Itu sangat berpengaruh dengan apa yang nantinya kita lakukan.
Terafirmasi
gitu. Jadi saya selalu sangat menjaga kata-kata yang saya ucapkan. Banyak orang bilang, cuma kata-kata doang gitu kan. Apa maknanya? Saya justru bilang, loh jangan salah justru. Kata-kata itu sangat penting.
Bermakna.
Kata-kata itu bisa menjatuhkan dan bahkan mematikan nasib seseorang. Betul. Masa depan kita, atau kata-kata justru bisa membangkitkan dan menghidupkan.
Betul.
Iya, dan betul. Kalau dari yang, ada juga yang bilang nih Pak Budiman, ah ngomong mah gampang. Ya kan? Makanya saya selalu bilang, makanya mulai dari yang gampang. Kalau dari yang gampang aja kamu gak bisa menjaga perkataan kamu, yang gampang aja gak bisa, gimana kamu bisa melakukan hal-hal yang lain, tindakan kamu dan lebih banyak hal-hal besar.
Yang memberi makna kan kata.
Yang memberi makna kata gitu. Jadi saya sangat-sangat selalu menjaga apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, dan untuk selalu mengharapkan sesuatu yang baik. Di bayangan saya selalu saya membayangkan Indonesia itu tenang. Karena kalau tidak ada ketenangan, kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Mm-hmm. Kalau tidak ada ketenangan, kita tidak bisa fokus kepada hal-hal yang penting.
Penting dan berguna.
Dan berguna, mm-hmm, gitu. Dan saya setuju seperti yang Pak Budiman bilang, mm-hmm, bahwa mungkin semua ada masanya ya.
Ada.
Zaman dulu mungkin, mm-hmm, kita berjuang untuk mendapatkan kebebasan.
Kebebasan.
Ya, tapi hari ini bukan hanya kebebasan, mm, tapi keadilan
dan kemajuan.
Dan kemajuan.
Ya, betul.
Dan itu yang harus dilanjutkan.
Saya akan mendedikasikan sisa hidup saya untuk itu.
Wow. Apapun resikonya.
Oh, apapun resikonya.
Apapun sanksinya.
Resiko is my middle name.
Okay. Terima kasih, thank you.
Terima kasih
sudah berbagi. Sukses
Mary,
selalu
sudah berbincang-bincang di tengah udara Jakarta yang masih belum bersih juga.
Yes.
Ya. Tapi ruangan kita enak.
Ruangan kita enak. Semoga kedepannya, khususnya hari ini, lebih dilancarkan.
Terima kasih atas doa. Ya, dari Mary.
Thank you.
Kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.